O primeiriño de todo, tes que fixarte na dirección web da páxina na que estás a navegar. Porén, que é iso e onde se mira? As casas onde vive a xente teñen unha dirección postal única, é dicir, o nome dunha rúa e un número. Deste xeito, o carteiro ou a carteira pode traernos cartas e paquetes. En Internet pasa algo similar. As páxinas web tamén teñen unha dirección única que se coñecen como URL. Se picas co rato na parte superior da barra de busca, aparece a URL. Asegúrate que a páxina web comece por HTTPS. Por exemplo, https://www.ubigo.gal/es. Isto quere dicir que estás a navegar por unha páxina segura, onde os teus datos están protexidos. Do contrario, desconfía, non é unha páxina segura.